Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Izborna komisija Bosne i Hercegovine oduzela mandat Miloradu Dodiku. On najavio referendum u Republici Srpskoj. Sorensen razgovarao sa kosovskim liderima o sprovođenju Ohridskog sporazuma. U podgoričkom tužilaštvu saslušan potpredsjednik vlade Crne Gore Nik Đeljošaj po prijavi predsjednika države Jakova Milatovića. Američki izaslanik Steve Witkoff sastao se u Moskvi sa Vladimirom Putinom. U prevrtanju kamiona sa hranom na civile u Gazi poginulo najmanje 20 ljudi. Obeležena 80. godišnjica nuklearnog napada na Hirošimu. U ovoj emisiji slušamo i kako bi na srpsko-kineske infrastrukturne projekte mogla uticati istraga moguće korupcije tokom modernizacije pruge od Novog Sada do granice sa Mađarskom, čiji je glavni izvođač konzorcijum kineskih kompanija. Stefan Vladisavljev, programski direktor fondacije BFPE za odgovorno društvo.
U ovom momentu sve ukazuje na to da će projekat sa strane Srbije biti završen, a da potencijalne posljedice koje mogu biti i krivične prirode mogu biti snošene nakon što sam projekat bude gotov.
Šta je na 80. godišnjicu nuklearnog napada na Hirošimu poručio premijer Japana Shigeru Ishiba.
Ne smemo ponoviti tragediju koja se dogodila Hirošimi i Nagasakiju. Odgovornost naše zemlje kao jedine nacije koja je pretrpela atomsko bombardovanje jeste da poštuje tri principa nuklearnog oružja i predvodi globalnu inicijativu za svet bez nuklearnog oružja.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine postupila je po presudi suda BiH i u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine oduzela mandat predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Odluka je doneta jednoglasno od svih članova Centralne izborne komisije. Dodiku je ostavljen rok za žalbu, nakon čega se očekuje raspisivanje prevremenih izbora u periodu od 90 dana. Do oduzimanja mandata Dodiku je došlo nakon pravosnažne presude suda Bosne i Hercegovine zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika, a Dodik je osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane političkog delovanja, izveštava Gojko Veselinović.
Centralna izborna komisija BiH na sjednici u Sarajevu usvojila je odluku o oduzimanju mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku nakon potvrđene pravosnažne presude suda BiH. Odluka o oduzimanju mandata usvojena je jednoglasno. Sud BiH pravosnažno je osudio Dodika na godinu dana zatvora te zabranu obavljanja te i drugih političkih funkcija u zemlji u narednih 6 godina zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika u BiH. Mandat će biti oduzet nakon što istekne rok za žalbu. Žalba se podnosi apelacionom odjeljenju suda BiH u roku od 2 dana od dana prijema odluke preko Centralne izborne komisije u skladu sa izbornim zakonom BiH. Nakon toga očekuje se raspisivanje prijevremenih izbora za predsjednika entiteta Republika Srpska u roku od 90 dana. Redovni opšti izbori u BiH planirani su u oktobru 2026. godine. Prema izbornom zakonu BiH izabranom zvaničniku mandat prestaje danom pravosnažnosti sudske presude kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci ili duže. Milorad Dodik je ranije izjavio kako neće odstupiti sa pozicije predsjednika RS-a uprkos pravosnažnoj presudi. Dodika i njegova stranka SNSD odbacili su presudu te pozvali opoziciju na vladu nacionalnog jedinstva u RS-u kao i na zajedničko djelovanje u institucijama BiH do povratka kako su naveli zagarantovane ustavne okvire. Odbrana Milorada Dodika najavila je apelaciju Ustavnom sudu BiH kako bi pokušala osporiti presudu suda. da ne prihvataju drugostepenu presudu suda BiH, saopštili su i iz vlade RS-a. Oni su presudu ocijenili kao pravno ništavnu, neustavnu i politički motivisanu. U nizu zaključaka donesenih na posebnoj sjednici u Banja Luci utorak 5. avgusta, između ostalog se ističe da su neustavni sud i tužilaštvo BiH vodili politički montiran proces protiv predsjednika koji je, kako se navodi, postupao isključivo u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlašćenjima. Milorad Dodik je proglašen krivim za potpisivanje ukaza o proglašavanju zakona koje je visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt ranije poništio. Tim zakonima zakonodavni organi u RS-u su pokušali spriječiti provođenje odluka Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika na teritoriji ovog BiH entiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dodik je nakon odluke najavio da će u Republici Srpskoj biti održan referendum na kojem će se građani izjasniti o tome da li treba da se prihvati odluka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Obraćajući se u Banja Luci, Dodik je ocenio da je taj potez neprihvatljiv i najavio da će Narodna skupština Republike Srpske u narednom periodu odlučivati o raspisivanju referenduma. Postavlja se pitanje da li Dodik, nakon što mu je oduzet mandat, može ostati i na čelu stranke Savez nezavisnih socijaldemokrata. Detalje donosi Milorad Milojević.
Iz suda Bosne i Hercegovine nije direktno odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa da li provođenje pravosnažne presude znači da Dodik mora da napusti i funkciju u Savezu nezavisnih socijaldemokrata, vladajućoj stranci u Republici Srpskoj. Sud Bosne i Hercegovine je u vezi navedenog predmeta izdao saopštenje za javnost i davanje bilo kakvih dodatnih informacija bi se smatralo preuranjenim. Pri tome, sud napominje da provođenje odluka ne ovisi isključivo od suda.
Navodi se u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Međutim, u ranijem pojašnjenju presude iz suda BiH naveli su kako pravosnažna presuda podrazumijeva prestanak službene dužnosti i zabranu vršenja i sticanja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava. Na upit Radija Slobodna Evropa o tome nisu odgovorili ni u Centralnoj izbornoj komisiji Bosni i Hercegovine, ali ni u Kancelariji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Zakon o finansiranju političkih partija u BiH predviđa njihovo finansiranje iz budžeta sa svih nivoa u skladu sa izbornim rezultatima, zbog čega Dodikov daljni mandat na čelu SNSD-a izaziva različito tumačenje među ustavnim ekspertima. Profesor ustavnog prava Milan Blagojević za Radio Slobodna Evropa tumači da su odredbe Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje je u julu prije 2 godine nametnuo visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt, jasne u tome da Dodik više ne bi mogao da bude ni predsjednik SNSD-a.
Riječi bilo koji drugi organ znači i organ političke partije. Po tome, dakle, ova presuda kojom je Milorad Dodik pravosnažno osuđen na 1 godinu zatvora, bi po toj Schmidtovoj volji značila i zabranu da Milorad Dodik obavlja bilo koju funkciju u bilo kojem organu Saveza nezavisnih socijaldemokrata ili neke druge političke partije.
Međutim, kako Blagojević dalje objašnjava, Schmidtova odluka iz aprila ove godine, kojom je zabranio javno finansiranje SNSD-a i Ujedinjene Srpske, de facto poništava pravne efekte ranije odluke.
Time je Schmidt onemogućio da ova pravosnažna osuđujuća presuda suda BiH protiv Dodika ima za posljedicu i zabranu Dodiku da obavlja funkciju u SNSD-u ili nekoj drugoj partiji.
Dodatnu dilemu stvara i usvajanje zakona u Republici Srpskoj kao odgovor na Schmidtovu zabranu koji omogućava finansiranje političkih partija u tom BiH entitetu, između ostalog i SNSD-a, donacijama pravnih i fizičkih lica. Pri tome ne zabranjuje da te donacije u SNSD stižu iz javnih preduzeća i kompanija na čijim rukovodećim mjestima su, između ostalog, i kadrovi te stranke. Sa druge strane, Davor Trlin, profesor ustavnog prava, pojašnjava da je već ranije u praksi postojalo tumačenje o zabrani obavljanja funkcija u javnim organima, bez obzira na to da li se radi o zakonodavnoj, izvršnoj, sudskoj ili upravnoj vlasti.
Znači, tu se misli samo na javni organ koji se direktno ili djelomično finansira iz budžeta. Znači, tu ja ne vidim da se misli na uopšte na ove političke stranke, udruženja, lobije, medije i tako dalje. Znači, striktno na sistem državne vlasti i sve javne organe koji proizilaze iz toga.
Najviši organi stranke su 4. augusta jasno dali do znanja da Dodik ostaje na čelu stranke, te su pozvali i opozicione stranke u vladu nacionalnog jedinstva u entitetu Republika Srpska, te i na zajedničko djelovanje u institucijama Bosne i Hercegovine. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen sastao se u sredu sa kosovskim liderima sa kojima je, kako je rekao, razgovarao o sprovođenju Ohridskog sporazuma i situaciji na terenu. Politička situacija ovde znači da stvari mogu potrajati duže. Znam to, tako da je ovo redovan sastanak. Srećan sam što sam ovde, rekao je Sorensen novinarima nakon završetka sastanka sa vršiocem dužnosti kosovskog premijera Albinom Kurtijem. Na pitanje novinara o trenutnom stanju dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, Sorensen je kratko rekao da je proces aktivan. Srpsko-kineski infrastrukturni projekat modernizacije pruge koja povezuje Srbiju i Mađarsku pod lupom je istražnih organa Srbije zbog moguće korupcije. Tužilaštvo za organizovani kriminal sumnjiči dva bivša ministra da su oštetili budžet, istovremeno pribavljajući kineskom izvođaču korist koja se meri u milionima američkih dolara. Kako bi na srpsko-kineske infrastrukturne projekte mogla uticati istraga moguće korupcije, slušamo u prilogu Miljane Miletić.
Od 13 osoba koje je tužilaštvo za organizovani kriminal sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja i korupciju, njih pet, među kojima su i dva bivša ministra u vladi Srbije Tomislav Momirović i Goran Vesić, pod sumnjom su da su kineskom izvođaču pribavili imovinsku korist od najmanje 18,7 miliona dolara, a budžet oštetili za 115,6 miliona dolara. Reč je o konzorcijumu kineskih kompanija China Railway International i China Communications Construction Company, koje su osim na modernizaciji pruge od Novog Sada do granice sa Mađarskom angažovane na najmanje šest infrastrukturnih projekata u Srbiji.
Ohrabruje, eto, činjenica da se konačno nešto dešava i neka ispitivanja vrši. I jeste prvi, ajde da kako kažem, prvi meni poznat slučaj da je tužilaštvo izašlo sa informacijama o ispitivanju korupcije u nekom velikom infrastrukturnom projektu.
Ocenio je za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor nevladine organizacije Transparentno Srbija. Ta organizacija je godinama unazad ukazivala na manjak transparentnosti srpsko-kineskih poslova koji su sklapani po osnovu međudržavnog ugovora, direktnim pogodbama i bez tendera.
Ovo što se sada dešava je, ajde da kažemo, bez obzira na to koliko je potreb, koliko je bilo neophodno da se sve te sumnje u korupciju u vezi s ovim projektom ispitaju, toliko je bilo, ajde mogu da tako kažem, i u neku ruku neočekivano, zato što smo se navikli na to da sumnje na korupciju koje bi mogle da pogode i visoko pozicionirane funkcionere vlasti se vrlo retko ispituju uopšte.
Kaže Nenadić, tužilaštvo je u odgovoru na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su i kineske kompanije angažovane na modernizaciji pruge obuhvaćene postupkom i da li su od njih tražene informacije u ovom slučaju navelo da informacije i detalje o daljem toku predistražnog postupka ne može saopštavati javnosti kako se ne bi uticalo na tok postupka. U predstavništvima kineskih kompanija u Beogradu nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa. Rekonstrukcija glavne železničke stanice u Novom Sadu, čijem je obrušavanju nastrešnice 1. novembra poginulo 16 ljudi, bila je deo projekta modernizacije pruge od tog grada do granice sa Mađarskom. Do obrušavanja je došlo manje od 4 meseca nakon završene rekonstrukcije i svečanog otvaranja. Vlast i kineski konzorcijum negirali su da je betonska nastrešnica bila predmet rekonstrukcije. Usledili su protesti širom Srbije, predvođeni studentima u blokadi sa kojih se zahtevala krivična i politička odgovornost za pad nadstrešnice. Sam infrastrukturni projekat modernizacije pruge od Novog Sada do granice sa Mađarskom neće biti ugrožen istragom, smatra Stefan Vladisavljev, programski direktor fondacije BFPE za odgovorno društvo.
Na koji način će potencijalne posljedice snositi i glavni izvođač, a to je kineski konzorcijum, ali i podizvođači, mnogo će zavisiti od samog istražnog postupka, ali u ovom momentu sve ukazuje na to da će projekat sa strane Srbije biti završen, a da potencijalne posljedice koje mogu biti i krivične prirode mogu biti snošene nakon što sam projekat bude gotov.
Ocenio je on za Radio Slobodna Evropa, međutim ukazuje da osnov za razmatranje promjena načina rada i tekako postoji.
S obzirom na to da su očigledne posljedice koje su u jednom od tih projekata nastale obrušavanjem nadstrešnice, podignute sada i svijest javnosti o značaju ispravnog postupanja ne samo u procesu izvođenja radova, već u procesima koji prethode tome, dakle od tenderskih procedura pa do samih dogovora.
Pojašnjava Vladisavljev, pruga bi prema informacijama Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za teretni saobraćaj trebalo da bude otvorena 15. augusta, dok je uspostavljanje putničkog saobraćaja planirano tokom septembra. Rokovi za završetak radova i puštanje pruge u saobraćaj sa kojima su izlazili zvaničnici Srbije, među njima i predsjednik države Aleksandar Vučić, više puta su odlagani. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao ni infrastruktura Železnice Srbije, nisu odgovorili na pitanje RSE da li, nakon informacije iz tužilaštva, razmatraju postojeću saradnju sa kineskim konzorcijumom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
U Podgoričkom tužilaštvu u sredu je saslušan potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj po prijavi predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića. On je prijavio policiji da mu je Đeljošaj pretio SMS porukama 1. avgusta nakon što je vratio Skupštini na ponovno odlučivanje zakon o porezu na nepokretnosti, čiji su predlagači poslanici iz albanskih partija, uključujući i Đeljošajevu albansku alternativu, tvrdeći da je nezakonit i neustavan. U čemu je spor i šta je Đeljošaj kazao nakon saslušanja, slušamo od Lele Šćepanović.
Nakon saslušanja kod tužioca po prijavi predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, potpredsjednik crnogorske vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj je novinarima kazao da je u svojstvu građanina dao izjavu zbog prijave koju je podnio Milatović. I šef države će danas biti saslušan kod tužioca. A Đeljošaj je ispred tužilaštva kazao.
Kazao sam uvaženom tužiocu, izjasnio se povodom toga, naravno da nije bilo prijetnja.
On je dodao.
Bila više savjetodavnog političkog karaktera.
Naime, Milatović je 1. avgusta policiji prijavio da mu je Đeljošaj prijetio SMS porukama i to nakon što je odbio da potpiše zakon o porezu na nepokretnosti koji su predložila tri poslanika iz albanskih stranaka, među kojima i iz albanske alternative lidera Nika Đeljošaja. Citiram, nije si trebao da uđeš u ovo, a očekuj reakciju Albanaca sa svih nivoa i gdje god imamo uticaj. Kraj citata napisao je Đeljošaj u poruci predsjedniku Crne Gore koju je on objavio na mreži X. Milatović je istovremeno pozvao premijera Milojka Spajića da zbog prijetnji smijeni Đeljošaja sa pozicija u vladi. Vlada se do danas nije oglašavala, a iz Đeljošajeve partije su poručili predsjedniku države, citiram, da više nije dobrodošao u Malesiju, kraj citata. Đeljošaj je donedavno bio predsjednik opštine Tuzi, centra područja Malesije, gdje dominantno žive Albanci. Nakon saslušanja kod tužioca, Đeljošaj je još kazao.
Žao mi je što nas je uveo ovaj cirkus. Žao mi je zbog građana i zbog sebe lično i struktura političkih koji predstavljam.
Prethodno je Milatović obrazložio vraćanje spornog zakona parlamentu tvrdeći da on narušava ustavnu jednakost građana i, kako je naveo, dovodi u neravnopravan položaj poljoprivrednike u različitim opštinama. Uz to, Milatović kaže da zakon uvodi ustavom zabranjenu retroaktivnost. A kao razlog za Đeljošajevu reakciju, iz Milatovićevog kabineta su u saopštenju naveli višegodišnje sudske sporove opštine Tuzi sa kompanijom 13. jul plantaže, koji se tiču, kako navode, nezakonitog obračuna poreza na poljoprivredno zemljište. Naime, više od 70% zemljišta državne kompanije plantaže se nalaze na teritoriji opštine Tuzi, koja po tom osnovu od njih naplaćuje porez na nepokretnosti. Sporni zakon sada daje opštinama mogućnost da same odrede visinu poreza na nepokretnosti koje su na njihovoj teritoriji, a koriste se za poljoprivredu. To otvara mogućnost da poljoprivrednici u različitim opštinama Crne Gore plaćaju porez po različitim stopama, u zavisnosti od umanjenja koje propiše lokalna vlast. Uz to, zakon omogućava i da se nova pravila primjene retroaktivno, uključujući, kako je navedeno, i obveznike sa kojima je opština u sudskom postupku. A upravo su državne plantaže godinama u sudskom postupku sa Tusima. Pokrenule su spor zbog 2 miliona eura poreza koja im je opština Tuzi naplatila dok je Đeljošaj bio na čelu opštine. Sud je presudio u njihovu korist i naložio opštini da im vrati nezakonito naplaćeni porez za 3 godine. U plantažama smatraju da će spornim zakonom biti legalizovana dosadašnja praksa opštine Tuzi, ali i buduća naplata visokih poreza. S druge strane, predlagači zakona iz albanskih partija pak tvrde da je cilj zakona, citat, da omogući opštinama pravedniju raspodjelu nadoknade od korišćenja svoje teritorije, kraj citata. Kako je Đeljoša i najavio u porukama koje je objavio Milatović, uslijedile su reakcije iz brojnih albanskih partija i udruženja. Albanska organizacija koja okuplja dijasporu Malezije iz Njujorka je u pismu optužila Milatovića za, kako su naveli, antialbansko djelovanje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Američki specijalni predsjednički izaslanik Steve Witkoff sastao se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Kremlju, objavila je preslužba šefa Ruske države 6. avgusta. Witkoff je u Moskvu doputovao samo 2 dana pre roka koji je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump postavio Rusiji da zaustavi rat protiv Ukrajine ili da se u suprotnom suoči sa dodatnim sankcijama, priredila Jasna Vukićević.
Od početka godine ovo je 5. posjeta američkog specijalnog predsjedničkog izaslanika Steve'a Witkoffa Rusiji. Prethodno je bio u Moskvi na razgovorima 11. i 25. aprila u Sankt Petersburgu. Oba puta je imao sastanke s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Trump vrši pritisak na Putina da pristane na prekid borbi i kraj rata u Ukrajini. Američki predsjednik je sredinom jula kazao da Putin ima 50 dana da okonča rat ili će se Rusija suočiti s oštrim tarifama usmjerenim na njenu naftu i druge proizvode. Međutim, kasnije je pomjerio rok na 8. avgust. Trump je prošle sedmice upozorio da će biti sankcija, ali i da mu se čini da je Rusija dobra u njihovom izbjegavanju. Sekundarne tarife koje je najavio vjerovatno bi bile usmjerene na Kinu i Indiju, 2 najveća kupca ruske nafte. Na pitanje novinara da li postoji išta što Rusija može učiniti da izbjegne sankcije, američki predsjednik je 3. avgusta odgovorio potvrdno, dodajući da je to postizanje dogovora kojim bi se prestalo s ubijanjem ljudi. Inače, u oči posjete američkog izaslanika je portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio da će poboljšanje odnose između Rusije i SAD-a zahtijevati vrijeme, a par dana ranije je kazao da uvijek rado vide Witkoffa, te da smatraju takav kontakt važnim, značajnim i korisnim. A što se tiče sekundarnih tarifa koje je najavio Trump, neki analitičari kažu da bi prijetnje Kini mogle čak i da se obiju o glavu američkom predsjedniku, s obzirom da je teško zamisliti da će Peking zaustaviti kupovinu, dok bi sekundarne sankcije mogle podići cijene nafte. Aleksandar Morozov, politički analitičar i istraživač na Karlovom univerzitetu u Pragu, rekao je da, uprkos rizicima, Washington želi donijeti odluku prije nego što Putin otputuje kraje mjeseca na sastanak s kineskim premijerom Xi'em. Smatra i da je Washingtonu važno da prije samita APEC-a u oktobru postigne trgovinski sporazum sa Kinom, kao i onaj u vezi s rusko-ukrajinskim ratom. U međuvremenu su prethodni dani donijeli nove civilne žrtve u Ukrajini. Jedan od najvećih napada se desio 31. jula kada je preko 300 ruskih dronova usmrtilo najmanje 31 osobu. Ukrajinske snage su nakon toga pojačale napade na rusku infrastrukturu. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Najmanje 20 ljudi je stradalo kada se kamion sa hranom prevrnuo na civile koji su tokom noći čekali u redu za pomoć u pojasu Gaze, saopštila je Civilna zaštita Palestine. Kamion se prevrnuo dok je stotine ljudi čekalo pomoć u hrani u oblasti Nuseirat, u centralnom delu pojasa Gaze, rekao je portparol Civilne zaštite Mahmud Basal. On je dodao da je izraelska vojska primorala kamion da ide opasnim putevima, koji su prethodno bili bombardovani i u lošem stanju. U Hirošimi je obeležena 80. godišnjica od američkog nuklearnog napada. U napadu je prvi put u istoriji upotrebljena atomska bomba, usled čijeg udara je na mestu poginulo 78.000 ljudi. Komemorativnoj ceremoniji u Memorialnom parku Mira u Hirošimi prisustvovali su predstavnici 120 država, a premijer Japana Shigeru Ishiba u obraćanju je pozvao na nuklearno razoružavanje. Priredila Nevena Bogdanović.
Oko 55.000 učesnika, uključujući i predstavnike iz 120 zemalja, minutom ćutanja je tačno u 8.15 ujutru po lokalnom vremenu odalo poštu stradalima u atomskom napadu Sjedinjenih Država na Hirošimu pre tačno 80 godina. Uranijumska bomba je na mestu ubila oko 78.000 ljudi, a do kraja 1945. godine broj mrtvih, uključujući i one koji su preminuli usled izlaganja zračenju, dostigao je oko 140.000. Nakon što je položio venac u Memorialnom parku Mira u Hirošimi, japanski premijer Shigeru Ishiba pozvao je sve zemlje da ulože napore ka nuklearnom razoružanju.
Ne smemo ponoviti tragediju koja se dogodila Hirošimi i Nagasakiju. Odgovornost naše zemlje kao jedine nacije koja je pretrpela atomsko bombardovanje jeste da poštuje tri principa nuklearnog oružja i predvodi globalnu inicijativu za svet bez nuklearnog oružja.
Rekao je Ishiba u svom obraćanju. Osvrnuo se i na aktuelnu bezbednosnu situaciju u svetu.
Trenutna bezbednosna situacija postaje sve ozbiljnija. Upravo zbog toga moramo uložiti sve napore da ostvarimo svet bez nuklearnog rata i na kraju svet bez nuklearnog oružja u okviru ugovora o neširenju nuklearnog oružja.
Poručio je Ishiba. Tri dana posle bombardovanja Hirošime, SAD su bacile atomsku bombu na Nagasaki, gde je stradalo oko 74.000 ljudi, posle čega je Japan kapitulirao 15. avgusta. Rat je zvanično završen dve sedmice kasnije, 2. septembra 1945. godine. U trenutku napada u Hirošimi je živelo oko 350.000 ljudi, od čega 40.000 vojnog osoblja. U decenijama nakon napada, oni koji su preživeli, zvani Hibakuša, često su se suočavali sa diskriminacijom jer su se širile glasine da su prenosioci bolesti i da bi njihovi potomci mogli biti zaraženi. Njihov broj je ove godine prvi put pao ispod 100.000. Jedine države koje do danas nisu potpisale ugovor o neširenju nuklearnog oružja su Indija, Pakistan, Južni Sudan i Izrael. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Do slušanja.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Poštovani slušalci, u ovoj emisiji repriziramo Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o pobuni građana Novog Sada protiv režima Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Bilo je riječi o tome zašto je Novi Sad jedan od najjačih centara otpora režimu, kako članovi Srpske napredne stranke više ne mogu da postave ni jedan promotivni štand u Novom Sadu jer ih građani odmah izviždaju i otjeraju, kako je vlast pokušala da diskredituje pobunjene Novosađane lažno ih optužujući da su separatisti koji žele da odcijepe Vojvodinu od Srbije, kao i o tome kako su Novosađani pokazali da se ne plaše ni najbrutalnijih napada policije. Razgovaralo se i o tome zašto je Aleksandar Vučić dva puta najavljivao da će održati miting u Novom Sadu pa je odustajao, kako prijeti da će osloboditi Novi Sad od, kako kaže, onih koji mrze Srbiju, kako su režimski mediji novosadske kritičare vlasti, posebno one koji nisu srpske nacionalnosti, proglašavali ustašama, i kako se Srpska napredna stranka boji čak i izbora za savjete mjesnih zajednica u Novom Sadu, pa i nezakonito odlaže, jer joj je jasno da je većinsko raspoloženje u glavnom gradu Vojvodine antirežimsko. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o pobuni građana Novog Sada protiv režima Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospodine Pajtiću, da li je Novi Sad jedan od najznačajnijih centara građanske pobune u Srbiji u ovom trenutku?
Novi Sad verovatno jeste jedan od najznačajnijih centara, ima tu mnogo centara, vidimo šta se dešava u Užicu, u Kraljevu, u Beogradu, u Nišu, širom cijela Srbije, Novom Pazaru, dakle Novi Sad jeste jedan od centara, kako po prirodi svoje strukture, kako zbog činjenice što je to veliki univerzitetski grad, tako i zbog tragične okolnosti da se ubistvo na železničkoj stanici desilo upravo u ovom gradu i da ljudi praktično to doživljavaju prilično lično. Znate, mnogi Novosađani su poznavali nekog od onih koji su stradali ili su koristili tu železničku stanicu. Ja lično jedno 2-3 dana pre toga sam bio na toj železničkoj stanici, moja deca jednu nedelju dana ranije. Dakle, kod Novosađana ta tragedija nema samo momenat borbe protiv korupcije jednog autoritarnog režima, nego ima i tu dimenziju gde su zaista ne apstraktno, nego i bukvalno svi mogli biti žrtve. U tom smislu, Novi Sad jeste jedan od žarišta otpora i praktično je nemoguće da se u Novom Sadu zamisli neki značajniji skup Srpske napredne stranke, jer oni čak ni štand već 8 meseci ne mogu da postave u Novom Sadu. Kad ga postave bilo gde, građani koji su tu okolo za 2-3 minuta praktično taj štand uklone svojim buntom i neprihvatanjem, nije viđen ni jedan prepoznatljiv naprednjak na ulicama Novog Sada već 8 meseci, ili ako se neko pojavi, on to čini uz veliko obezbeđenje. Dakle, u Novom Sadu je gnev na izuzetno visokom nivou, ali ću podsjetiti da su u Novom Sadu i počeli studentski buntovi kroz aktivističku grupu Stav sa filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Tu je i aktivistička grupa Bravo koja je na prošlim izborima upala u call center Srpske napredne stranke odakle su se kupovali glasovi u Novom Sadu. Dakle, neki vidovi radikalnijeg otpora su inače i počeli u Novom Sadu, verovatno i zbog toga što je to grad koji je zbog svoje multietničke strukture već po prirodi stvari nešto više suprotstavljam vladajućem narativu stranke na vlasti koja je nastala iz okrilja Srpske radikalne stranke i u tom smislu logično je da u Novom Sadu kao gradu koji ima tu multietničku i tradiciju i strukturu i otpor umivenim ili presvučenim radikalima bude nešto veći nego negde drugde.
Gospodine Valjanovski, po vama da li je Novi Sad u ovom trenutku jedan od najsnažnijih centara građanske pobune u Srbiji?
To je tačno, to nije samo zbog toga što se nesreća na koju se dogodila ova reakcija koja traje 8 meseci dogodila baš u Novom Sadu, nego zato što jednostavno Novi Sad ima taj demokratski proevropski kapacitet. Ja sam 8 godina držao predavanja na filozofskom fakultetu u Novom Sadu na novinarskom smeru na master studijama kao gostujući profesor i imao sam prilike da upoznam ljudi sa tog fakulteta i uopšte iz Novog Sada, imam tu mnogo prijatelja. I uvek sam smatrao da je Novi Sad jedan od naših najevropskih, možda najevropskiji grad u Srbiji. Nije to samo zato što je on drugi grad po veličini u Srbiji, nije to samo zato što je glavni grad autonomne pokrajine Vojvodine i zato što je bliži u ostalom Evropi nego ostatak Srbije, nego jednostavno tu postoje ljudi koji na jedan intelektualni, građanski, demokratski način promišljaju prošlost, sadašnjost, budućnost. Naravno, režim je i tekako nastojao posljednjih deceniju, dve, da smanji te demokratske i proevropske kapacitete. Srećna je okolnost da nije uspao, to se sada vidi da bome u svim ovim reakcijama. Ovo što se dogodilo u Novom Sadu se proširilo celom Srbijom. Tako da nama ta vrsta solidarnosti u celoj Srbiji je veoma potrebna i logično je da stvari kreću iz velikih gradova, iz Novog Sada, iz Beograda, Niša, ali kao što vidimo proteklih meseci, ta svest solidarnosti, svest želje za promenama se javlja i u malim mestima. Gospodin Pajtić je već pomenuo Užice posljednjih dana i druga mesta. To je prosto fantastično kad se vidi ne samo koliko ljudi ima na ulicama i trgovima, nego kad se čuje njihov rezon, kad se čuje njihov način razmišljanja, kad se čuje njihova potreba za otporom ovom režimu, to zaista daje nadu da ćemo uskoro ipak imati neku bolju situaciju nego što je ona trenutno.
Gospodine Pajtiću, Srpska napredna stranka je nekada bila moćna u Novom Sadu i dobijala je sve izbore ne samo za gradsku skupštinu, nego i za savete mesnih zajednica. Međutim, kao što ste rekli, ona je danas u totalnoj defanzivi, sa ulica su, i to ste pomenuli, pod pritiskom građana nestali svi njeni štandovi, policija čuva njihove prostorije, a građani ostavljaju smeće pred njihovim prostorima. Da li je Srpska napredna stranka praktično izgubila Novi Sad?
Ja sam ubeđen da je Srpska napredna stranka izgubila i Srbiju i da će to pokazati prvi naredni izbori, a Novi Sad je izgubila do te mere da niko više od njih, verujem, nikada neće moći dobiti relevantan broj glasova u Novom Sadu, odnosno biti u prilici da formira parlamentarnu većinu u gradu. Pobeđivali su samo u uslovima potpunog medijskog monopola i uslovima u kojima se kroz sve ove godine negde oko 30.000 glasova kupovalo u Novom Sadu. To je ogroman broj glasova i to je praktično vrlo teško bilo dostići u okolnostima u kojima nismo imali pobunu slobodnih građana. U ovim okolnostima pobune ne vredi ni kupovina, ne vredi ni naterivanje ljudi koji rade u javnom sektoru da glasaju za režim. Konačno, oni su toga potpuno svesni i zbog toga potpuno protivzakonito, uz groteskne izgovore, ne žele da raspišu izbore za mesne zajednice, iako su odborima mesnih zajednica odavno istekli mandati i izbori bi se morali održati.
Gospodine Valjanovski, mislite li vi da je Srpska napredna stranka praktično izgubila Novi Sad? Imam utisak da je u Novom Sadu sramota biti član Srpske napredne stranke. Ti ljudi se kriju, a na građane i studente šalju batinaše.
Moramo biti oprezni sa takvim pretpostavkama i zaključcima, da bome da sve ovo što se dešava posljednjih 8 meseci, kada se ova energija građanska, demokratska izlila na trgove i ulice, pa u velikoj meri i poništila tu medijsku blokadu koja postoji od režima, to nama stvara osjećaj da, bome, da je nadjačala ova progresivna strana društva. Oni u ovom trenutku sigurno gube podršku na mnogim mestima. Metaforično je to kad deca kažu, kad studenti kažu, baba mi gleda N1. To u nekim prethodnim protestima nije moglo da se čuje i vidi, a sada ne samo da studenti i mladi ljudi govore, nego je i tačno, jer mi vidimo da uz studente na ulice i trgove izlaze i njihovi roditelji i njihove i bake i deke, što znači da je buđenje svesti zahvatilo dosta veći sloj ljudi nego što se ranije dešavalo. Da li je to sada dokaz neke prevage takvog oblika svesti? To će kad tad morati da se proveri na izborima, to je pretpostavljam svima jasno. Ali da je Napredna stranka u velikoj meri izgubila svoje pozicije i podršku, to nema nikakve sumnje i pojedini analitičari govore da čak i u krugovima koji su stalna podrška bili Naprednoj stranci, pa čak i među samim članovima, se to na neki način može vidjeti. Jer činjenica je da su se oni potpuno demaskirali. Pazite, to što se može uočiti u Novom Sadu da se ovi kriju i da nisu baš spremni da istaknu svoje članstvo u SNS-u ili radikalnoj stranci. Ovde u Beogradu recimo drugačije izgleda. Ja živim ovde blizu Zemuna. Zemun jeste beogradska opština, ali ga ja nekako smatram više vojvođanskom opštinom nego beogradskom. Tu je recimo Vojislav Šešelj, koji je idejni otac Aleksandra Vučića, ovih dana zapretio da ako Vučić sa svojom policijom ne skloni demonstrante iz glavne ulice u Zemunu, a tamo se to često dešava i sam sam imao prilike da se nađem na tom mestu, on će pozvati četnike da počiste sve te ljude sa ulice. Dakle, to zaoštravanje nije samo verbalno, ono jeste ozbiljna pretnja. Veliko je pitanje da li se režim u ovom trenutku na mere još veće represije sme da usudi. Ja se iskreno nadam da neće smeti da se usudi, ali da takvih ideja i među njihovima ima, radikali su isto njihovi, tu nema nikakve razlike. U svakom slučaju, energija mora da se očuva, pa čak i ako se studenti uskoro vrate na studije, na fakultete, sve to počne da se vraća u normalnu kolotečinu, energija mora da se sačuva za prvi trenutak kad budu došli izbori. Sumnjam da će Vučić u dogledno vreme pristati na izbore, ali kad god oni budu bili, ovu energiju promjena treba sačuvati i ja se iskreno nadam da to odmeravanju snaga može da bude poražen režim koji u ovom trenutku imamo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto se Aleksandar Vučić plaši Novog Sada i Novosađana. Sagovornici su Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Pajtiću, režim je pokušao da diskredituje pobunjene studente i građane u Novom Sadu tako što ih je proglasio vojvođanskim separatistima koji navodno žele da ocepe Vojvodinu Srbije. Čak je u februaru na mitingu vladajuće stranke u Sremskoj Mitrovici na predlog Aleksandra Vučića aklamacijom usvajana deklaracija u Srpskoj Vojvodini da bi se navodno sprečilo njeno ocepljenje. Da li to prolazi u narodu?
To im ovaj put apsolutno nije prošlo nikod koga. To je jeftina demagoška priča koja se uvek uspjevala zakačiti kod nekih slojeva stanovništva. Ovaj put to nije prošlo ni kod njih. Gledao sam izveštaje gde su njihovi članovi pristalice koji su otišli u Mitrovicu odgovarali na pitanja zašto su tamo. Od njima nije bilo jasno ko želi da se ocepi od Srbije. Nikog nisu našli da bi izgovorio takvu rečenicu. Niko nije naseo, niti su građani poverovali u takvu demagogiju i veoma su brzo oni takvu demagogiju napustili. Naravno, ostalo im je ono nazivanje ljudi ustašama, što je neko više za građansko društvo i što se neko više zalaže za etničku toleranciju, to je njima dokaz da je on manje Srbin i više ustaša. Naročito je ta argumentacija korišćena protiv aktivista, novinara koji nisu srpskog porekla. Naročito su naglasavali to nekako ustaštvo, pokušavajući
da... To je vođena velika kampanja protiv Gruhonjića.
Protiv Dinka Gruhonjića, protiv Nedima Sedinovića, protiv Ane Lalić, protiv Marinike Tepić. Gde god su znali da neko nije srpskog etničkog porekla, naročito su insistirali na toj kvalifikaciji ustaša, iako je to, naravno,
paradoksalno i groteskno na ovim prostorima gde naravno Ustaša nikad nije bilo. To je nešto što je potpuna besmislica, ali to je vrlo zlokobno i u suštini to je crtanje meta, jer to neke fanatike ili ljude koji su ostrašćeni ili koji su možda za vreme ratova propatili, može da navede da pokušaju da se sa nekakvim Ustašom, a video je na Pinku da je to Ustaša, jel, i predsjednik države ga nazva Ustašom, pa naravno da je onda Ustaša, jel, da se obračuna i da nasrne na njegov život i na bezbednost.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da je ova priča o tome kako su pobunjeni studenti i građani u Novom Sadu, separatisti, da je to spin koji nije uspeo?
Pa naravno da nije uspeo, kao što nije uspeo i do sada, jer nije to spin od juče, da se razumemo. To postoji već 40 godina u ovoj zemlji, jer osnovni pristup ovog aktuelnog režima sada je isti kao i što je bio pristup Miloševićevog režima od polovine 80-ih pa nadalje, a to je nacionalna homogenizacija, treba sve druge predstaviti kao neprijatelje, kao nekoga ko hoće da vam oduzme deo teritorije vaše, a sadašnji režim je zapravo kontinuitet to istog režima. I kada hoće da homogenizuju, onda oni odmah udare na to da je neko ustaša, i ako se takve etikete prilepe nekim ljudima, onda su oni ljudi koji treba da budu izopšteni iz ovoga društva, da nemaju prava glasa, da ne mogu da se pojavljuju na javnoj sceni i da budu srećni ako ne budu bili iza rešetaka. Sa stanovišta današnjeg Ustava, autonomija Vojvodine je potpuno legitimna, ona ima svoje istorijske, ekonomske, demografske, kulturne i sve druge aspekte koji potpuno opravdavaju autonomiju. I ljudima koji se zalažu za održanje jedne takve autonomije prave po Ustavu, se lepe etikete kako su oni separatisti. Nikada, nikod jednog od tih ljudi s kojima sam sarađivao godinama unazad, ja nisam osetio da oni žele da izdvoje Vojvodinu iz Srbije. To je apsolutno izmišljena priča, ali ona dobro deluje onima koji hoće da zavedu narod. Te pretnje se znaju kako funkcionišu, istorijski se znaju. Zna se ko je plašio svoj narod nedostatkom teritorija, potrebom da ceo etnicitet bude pod jednim krovom, ko je zlopotrebljavao mitove prošlosti, ko je gradio kult vođe. Dakle, toga u istoriji ima i nažalost to se nama dešava sada, ali ja sam potpuno uveren i iskreno se nadam da ova sadašnja mlada generacija nije opterećena toliko tim mitovima prošlosti, iako tu i tamo imamo neke naznake, ali jako je važno što oni ipak svoju sudbinu vide u Evropi, jer oni su išli do Strasbura, oni su išli do Brisla, oni su išli po Evropi i govorili o situaciji u Srbiji i nisu to uradili da bi se nekome dodvoravali, nisu to uradili zbog toga što neko od njih očekuje određeni oblik ponašanja. Oni su to radili zato što su svesni da nama trebaju te vrednosti koje su vrednosti u Evropi.
Gospodine Pajtiću, da li se Vučić plaši Novog Sada i Novosađana? On je bio najavio da će 5. jula održati miting u Novom Sadu, pa je odustao. U februaru je također bilo najavljeno da će se održati miting Srpske napredne stranke u Novom Sadu, pa je onda odlučeno da se održi u Sremskoj Mitrovici.
Apsolutno se plaši Novog Sada. U jednom trenutku je nameravao da ode u Sremsku Kamenicu na institut, dakle ne u Novi Sad, ali u okolinu Novog Sada, da promoviše nekakve radove, i to u potaji. Okupili su članstvo i u potaji su se sakupili u Kamenici oko instituta, i jedan lekar je objavio na društvenim mrežama da izgleda da Vučić dolazi, pošto se jednom veliki broj nekih ljudi nepoznatih pojavio autobusima oko instituta. Taj čovjek je odmah priveden, a poseta je odmah otkazana, upravo zbog paničnog straha Aleksandra Vučića. Ja mu zaista ne preporučujem da organizuje bilo kakav skup u Novom Sadu, zbog toga što Novosadjani zaista fiziološki reaguju i na Srpsku naprednu stranku i na njihove funkcionere. Dolazak organizovani članova i funkcionera Srpske napredne stranke iz cele zemlje u Novi Sad neminovno bi doveo do neposrednog susreta Novosadjana i tih ljudi, i ja se plašim tog ishoda. Ako misli dobro svojim članovima, neće to učiniti. Međutim, videli smo da je on do sada se sakrivao iza svog članstva i sakrivao se iza kriminalaca u Pionirskom parku, dakle bilo stecište praktično svih kriminalnih bandi Srbije, ali i nekih njegovih aktivista, koje je isturio između pobunjenih građana i sebe, i u tom smislu ne bi me čudalo da je u Novom Sadu pokuša da napravi neki eksces, i ja mu to posavetujem da to ne činim i da ne gura prst u oko Novosađanima, jer tako bi se doživela njihova poseta i njihov miting kao pir seirenja nad žrtvama koje su stradale u Novom Sadu, kao prkošenje opravdanom buntu građana Novog Sada, i to je nešto što bi bilo izuzetno, izuzetno loše propraćeno. Oni jesu u velikom problemu zbog toga što u drugom najvećem gradu u državi ne mogu da organizuju skup, jer to praktično ih delegitimiše automatski, međutim oni jesu delegitimisani i dolazak u Novi Sad bi po sebi predstavljao preveliki bezbednosni rizik, a istovremeno taj bezbednosni rizik bi mogao biti samo posljedica hira Aleksandra Vučića i potrebe da na silu i po svaku cenu organizuje miting u gradu koji ga apsolutno ne želi, sa ljudima koji bi bili dovedeni sa strane da izigravaju Novosađane. To je potpuno neprihvatljivo.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da se Vučić plaći Novog Sada, recimo da ne bi u Novom Sadu mogao da organizuje Ćaćilend?
Ćaćilend pretpostavljam da zaista ne bi mogao da organizuje, ali da li se boji mitinga? Ja mislim da je on dokazao da se i ovih do sada svojih mitinga koje je organizovao i u Beogradu i u Sremskoj Mitrovici i u drugim mestima ozbiljno bojao, jer da nije, ne bi dovlačio tolikim velikim brojem autobusa i na druge načine toliku količinu ljudi. On nije u stanju ni jedan takav miting na kome će on da govori da organizuje tako što će samo da pozove ljude da dođu, a bez te velike organizacije i zloupotrebe državnih resursa. Znači, kad bi on jedan jedini takav miting, jedan jedini takav veliki skup pokušao da organizuje samo pozivom, on bi se onda suočio sa realnošću da tu njemu ne bi došlo ni više od par stotina ljudi. Novi Sad je prkosan, Novi Sad bi odreagovao na to. On bi tu možda mogao na isti način da dovede autobusima, kamionima, na sve moguće načine veliki broj ljudi, ali kad god bi se pred kamerom našao neki od tih ljudi, mi smo videli te prazne poglede, mi smo videli to beznađe kod tih ljudi i videli smo čak da neki aplauzi nisu ni približno onakvi kakve on očekuje i kakve želi, jer to ništa nije spontano kao što jeste onda kad se to dešava u Novom Sadu ili ovde u Beogradu na Slaviji, sada kad organizuju studenti i građani. Ako bi on hteo na silu, ako bi on hteo zloupotrebom da napravi takav miting, on bi ga napravio, ali bi se tu suočio sa jednim velikim bojkotom i sa reakcijama koje bi mu ponovo stavile do znanja da tako nešto nije dobro, da tako nešto nije poželjen i da on sam lično nije poželjen u Novom Sadu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se Aleksandar Vučić plaši Novog Sada i Novosađana. Sagovornici su Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pajtiću, Vučić stalno govori da treba osloboditi Novi Sad od, kako on kaže, onih koji mrze Srbiju. Bojite li se da bi on zbog toga mogao zaista da krene sa većom represijom u Novom Sadu?
Oni su već krenuli sa velikom represijom u Novom Sadu. Jedino što je odgovor građana bio žestok. Setimo se blokade suda i pre ove nesreće i pre ove tragedije, a je opozicija blokirala i policiju i sud, odnosno tužilaštvo u Novom Sadu, a kamoli nakon što se sve ovo dogodilo. Setimo se privođenja uoči 15. marta grupe aktivista iz Novog Sada, gde su na nacionalnim medijima, odnosno na medijima bliskom režimu, proglasili te ljude za nekakve zaverenike koji su želeli da sruše ustavni poredak, a oni su razgovarali kolokvijalno potpuno o eventualnom ulasku RTS, što nema nikakve veze, naravno, sa rušenjem ustavnog poredka. Ogroman je bunt građana bio, blokada suda bila permanentna, da blokada nije mogla da bude razbijena nikakvim policijskim kordonima, iako su to pokušavali, tako da je on represiju i tekako pokušavao, pokušavaće i dalje. Na Novi Sad je on nasrtao mnogo puta, fizički nasrtao je hapšenjima i ništa od toga nije pošlo za rukom. Zapravo, znate kada jedan režim zaista je pred padom, kada postane sramota da se za njega glasaš, kada postane predmet poruge, i kada postane predmet prestiža to da vas neko privede.
Pa oni se sami prijavljuju da budu privedeni.
Oni se sami prijavljuju u nekoj pravnoj državi kada vas privede policija, pa to je ipak razlog i tekako i za nelagodu i za društvenu osudu, a ovde kada vas privede policija, to znači da ste častan čovek i čovek koji ima integritet. To oni su se zaista sami prijavljivali masovno da ih policija privede i tu je strah potpuno razbijen.
Gospodine Velenovski, mislite li vi da bi Vučić mogao da krene, kako on kaže, da oslobađa Novi Sad od onih koji navodno mrze Srbiju?
Pa onda bi znači morao da se bori protiv svojih. Jer ako ko mrzi Srbiju, ali onu Srbiju progresivnu, Srbiju naprednu, Srbiju demokratsku, Srbiju građansku i proevropsku, to su onda pristalice njegovog režima. Taj spin kako ljudi i u Novom Sadu i po celoj Srbiji koji imaju kritički odnos prema njemu lično i prema vlasti, da je taj kritički odnos mržnja, to je apsurd. Ali Vučić odavno reaguje u onom dobro poznatom stilu država to sam ja, pa kad neko njega kritikuje, onda ga i mrzi, a ako mrzi njega, onda mrzi Srbiju, srpski narod i tako dalje. To su laži koje su se kod jednog broja ljudi primile. I sve ovo što se dešava sada u Srbiji zapravo treba da demistifikuje ovaj sistem u toj njegovoj hibridnosti, da on načelno dopušta slobodu mišljenja, donosi medijske zakone i tako dalje, a onda na režimskim medijima imate one koji pozivaju vlast da oštrije nastupi prema demonstrantima i prema studentima, koji pozivaju policiju da bude još žešća. Dakle, da se razumemo, spornih momenata ima u svim državama sveta, ali toliko često i na ovakav način, kako se to dešava kod nas, to nema nigde. Režim je zaista preterao sa time da neko mrzi. I to je ta, ono što sam malo pre rekao, nacionalna homogenizacija, tu se uvek ide na to. Mrziš vlast, znači mrziš Srbiju, znači mrziš Srbe, što je apsurdno, jer veliki broj Srba je protiv ovoga režima. Zašto? Pa zato što oni imaju prava da žive bolje i stalno se zaboravlja da smo mi jedna multietnička zemlja, jeste da Srba ima najviše, ali ima i drugih naroda i narodnosti, vera i veroispovesti. Tako da kad se govori isključivo sa tog nacionalnog osnova, to je najbolji dokaz koliko je ovaj režim prevaziđen, koliko on živi u prošlosti i koliko njegov opstanak na vlasti vuče nazad, a ne napred.
I na kraju u zaključku, gospodine Pajtiću, da li je danas definitivno većinsko raspoloženje u Novom Sadu takvo da bi Vučić i Srpska napredna stranka izgubili svake izbore?
Nema nikakve dileme da u Novom Sadu Vučić i Srpska napredna stranka ne mogu dobiti izbore. Čak i na prošlim parlamentarnim izborima oni su bili u značajnoj manjini uprkos kupovini glasova u odnosu na korpus stranaka koja imaju opozicioni status. Sada je to apsolutno još mnogo dominantnije. Ja zaista ne pamtim da sam čuo ili sreo neko ko se zalaže za Srpsku naprednu stranku. Mnogi ljudi za koje sam znao da su za Srpsku naprednu stranku ili su delovali neutralno, su me u ovim vremenima prijatno iznenadili svojim drastičnim zaokretom. U tom smislu atmosfera u Novom Sadu je takva da je ona ireverzibilno protiv ovog režima i tu Aleksandar Vučić nema nikakvu šansu. On je toga svestan, on je pre neki dan izjavio da nazire neki mali prozor kako bi u budućnosti mogla Srpska napredna stranka da ipak pobedi u Novom Sadu i Beogradu. Dakle, on je potpuno svestan da li nemaju nikakve šanse, ali evo kao nazire mu se prozor pod kojim bi uglom mogli da koncipiraju kampanju da ipak pobede. Jasno mu je da nema šanse da pobedi, čak i on to implicitno priznaje, konačno priznaje i time što ne dolazi u Novi Sad, a mnogo puta je najavljivao obračune sa izdajnicima takozvanim i skupove u Novom Sadu, međutim nije se pojavio, niti očekujem da će taj skup da se dogodi ni u dogledno vreme, a preporučujemo da tako nešto ne čini ni u budući, jer bi zaista to Novosadjani doživali vrlo lično.
Gospodine Veljanovski, evo da i vas upitam, da li mislite da je danas u Novom Sadu apsolutno većinsko raspoloženje takvo da Vučić i Srpska napredna stranka ne mogu da dobiju bilo kakve izbore?
Ja mislim da jeste i ja bih voleo da se dogodi promena vlasti u Novom Sadu i bez obzira što ja živim u Beogradu, ništa mi to ne bi smetalo, bilo bi mi čak drago, nije bitno odakle to krene iz Srbije, ali tako nešto može da se raširi po celoj Srbiji. jer raspoloženje koje sada vidimo već mesecima u Novom Sadu dokazuje da su se ljudi stvarno trgli, da su se osvestili, da nemaju više strah, oslobodili su se straha, spremni su da se izbore za svoje mišljenje više možda nego u nekim ranijim situacijama i neka se to tako i dogodi. Nek se to dogodi prvo u Novom Sadu, bio bi jako srećan zbog toga, i onda neka se to dogodi i u svim drugim gradovima Srbije i u celoj Srbiji, ako se budemo dobro organizovali, a sada je stvorena takva atmosfera da veliki broj ljudi će hteti da brani ono što je do ovog trenutka osvojeno, bar kao moralna prevlast, onda mi imamo šanse da se to dogodi u celoj zemlji, ali kažem ponovo, evo, nek se dogodi prvo u Novom Sadu, bio bi jako srećan.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Pajtiću.
Hvala lepo, srdečan pozdrav.
Hvala, gospodine Veljanovski.
Hvala i vama, prijatno.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karaveg.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.